วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกและกองกำลังติดอาวุธที่เป็นฝ่ายตรงข้ามยินยอมที่จะเจรจาในขั้นต้นเพื่อหาทางแก้ไขความขัดแย้งที่กำลังมีขึ้นในทางตะวันออกของประเทศการต่อสู้ทำให้มีผู้ที่ต้องอพยพย้ายออกจากถิ่นเดิม 300,000 คนในจังหวัดนอร์ทคิวูและทำให้ผู้คนอยู่ในภาวะยากลำบากมากขึ้นทุกขณะการเจรจาขั้นต้นเกิดขึ้นในวันที่6ธันวาคมซึ่งมีรัฐบาลของอูกันดาเป็นคนกลางในการเจรจาเมื่อเดือนที่แล้วการต่อสู้เริ่มขึ้นอีกครั้งโดยมีกลุ่มกบฏที่ชื่อว่า M23 ยึดเมืองโกมาและพื้นที่สำคัญในจังหวัดนอร์ทคิวูมีการถอนกำลังเกิดขึ้นหลังจากวันที่24พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันที่ประเทศสมาชิกของกลุ่ม International Conference on the Great Lakes Region หรือ ICGLR เรียกร้องให้กลุ่ม M23 ถอนกำลังไป20กิโลเมตรจากเมืองโกมาและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกยอมรับที่จะทบทวนข้อเรียกร้องของกลุ่ม M23 เงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เป็นไปตามข้อตกลงสันติภาพโกมาเมื่อปีคริสตศักราช2009ซึ่งยุติการปฏิบัติการของกลุ่มกบฏ CNDP ที่เป็นกลุ่มตั้งต้นของขบวนการ M23 สหรัฐขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายทำตามข้อตกลงต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่21ถึง23พฤศจิกายนที่ลงนามโดยผู้นำของสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกรวันดาอูกันดาและประเทศต่างๆในกลุ่ม ICGLR ข้อตกลงเหล่านั้นจะเป็นแนวทางการจัดลำดับความสำคัญเรื่องข้อตกลงหยุดยิงรวมทั้งความช่วยเหลือด้านมนุษยชนการเคารพเขตแดนการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศสิทธิมนุษยชนและการนำตัวผู้ก่อความรุนแรงมารับผลของการกระทำของพวกเขาสหรัฐตอบรับการหยุดยิงและรอคอยผลของการเจรจาของทุกฝ่ายที่กรุงคัมพาลาสหรัฐเชื่อว่าการเจรจาด้วยความจริงใจระหว่างรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกรวันดาและอูกันดาเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เกิดทางออกที่ยั่งยืนทางการเมืองสำหรับวิกฤตที่อยู่ตรงหน้าและรากเหง้าของปัญหาสหรัฐขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายละเว้นจากการยั่วยุและให้เวลากับการเจรจาเพื่อให้เกิดทางออกทางการเมืองได้ในที่สุด
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ45วินาทีครับ
We'll be right back.
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่19ธันวาคม2555ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีต่อไปนี้ครับเด็กๆในเมืองนิวทาวน์รัฐคอนเนตทิคัตเริ่มกลับสู่โรงเรียนตามปกติในวันนี้หลังเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกเมื่อ4วันก่อนเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาของจีน6คนถูกปลดออกจากตำแหน่งหลังจากเหตุการณ์มือมีดบุกโจมตีโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในมณฑลเหอหนานเมื่อวันศุกร์ซึ่งทำให้มีเด็กบาดเจ็บ23คนซึ่งวันนี้เราจะมีรายงานเชิงเปรียบเทียบเหตุการณ์รุนแรง2เหตุการณ์ในสหรัฐและจีนที่เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันนี้มาเสนอด้วยนะครับรัสเซียส่งเรือรบเข้าไปในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยอ้างว่าส่งไปเพื่อช่วยเหลือพลเมืองรัสเซียอพยพออกจากซีเรียในส่วนเสริมข่าวส่วนอื่นๆนะครับวันนี้นอกจากข่าวธุรกิจแล้วเรายังมีรายงานคำแนะนำเรื่องการสอนให้เด็กรู้จักอดออมและรู้จักค่าของเงินติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเด็กๆในเมืองนิวทาวน์รัฐคอนเนตทิคัตเริ่มทยอยกลับเข้าโรงเรียนต่างๆตามปกติในวันอังคารนะครับยกเว้นเด็กนักเรียนที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกสถานที่เกิดเหตุสะเทือนขวัญสังหารหมู่เด็กนักเรียนและผู้ใหญ่รวม26คนโรงเรียนต่างๆในเมืองนิวทาวน์เปิดเรียนช้ากว่าปกติ2ชั่วโมงในวันนี้นะครับ4วันหลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่ในโรงเรียนครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐเจ้าหน้าที่เมืองนิวทาวน์ระบุว่าต้องการให้สถานการณ์กลับสู่ปกติส่วนเด็กๆที่โรงเรียนแซนดี้ฮุกนั้นจะถูกย้ายไปเรียนที่โรงเรียนประถมที่เขตใกล้ๆกันเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดการถกเถียงเรื่องกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในอเมริกาขึ้นใหม่ครั้งนะครับสมาชิกพรรคเดโมแครตหลายคนเรียกร้องให้มีกฎหมายควบคุมการซื้อขายอาวุธปืนที่เข้มงวดกว่าเดิมและห้ามซื้อขายอาวุธสงครามทุกชนิดทางด้านเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวแถลงนะครับว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาสนับสนุนกฎหมายควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดยิ่งขึ้นและยังจะเสนอร่างกฎหมายห้ามซื้อขายอาวุธปืนโดยตรงในนิทรรศการแสดงปืนต่างๆซึ่งมีช่องโหว่นะครับเนื่องจากผู้บริโภคนั้นสามารถซื้อปืนจากผู้ขายในนิทรรศการดังกล่าวได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบประวัติใดๆสำหรับกรณีการสังหารหมู่ครั้งล่าสุดนี้ตำรวจระบุแล้วนะครับว่าอาวุธปืนที่มือปืนคือนายเอดัมแลนซ่าใช้นั้นลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในชื่อของมารดาของเขาเองแต่จนถึงขณะนี้ตำรวจยังไม่ทราบสาเหตุจูงใจของการก่อเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้อย่างแน่ชัดนะครับและเมื่อวานนี้ฝูงชนกลุ่มเล็กๆได้เดินขบวนประท้วงหน้าอาคารสำนักงานของสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติหรือ NRA ในกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นองค์กรทรงอำนาจที่ต่อต้านกฎหมายควบคุมอาวุธปืนมาโดยตลอดบรรดาผู้ประท้วงชูป้ายต่อต้านการซื้อขายปืนอย่างเสรีและขอให้ผู้มีอำนาจในรัฐสภาเร่งเสนอกฎหมายควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดยิ่งขึ้นแต่จนถึงขณะนี้ NRA และบรรดาผู้สนับสนุนสิทธิการครอบครองอาวุธปืนยังคงนิ่งเงียบไม่ออกมาตอบสนองใดๆหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกครั้งนี้นะครับอีกด้านหนึ่งที่ประเทศจีนครับผู้มีอำนาจในรัฐบาลจีนสั่งปลดเจ้าหน้าที่จีน6คนในข้อหาว่าไม่สามารถป้องกันหรือจัดการเหตุการณ์ที่ชายผู้หนึ่งถือมีดบุกเข้าไปทำร้ายเด็กๆที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในมณฑลเหอหนานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเหตุให้มีเด็กๆบาดเจ็บ23คนสำนักข่าวซินหวารายงานนะครับว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งได้สั่งปลดครูใหญ่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยท้องถิ่นและผู้อำนวยการด้านการศึกษาของชุมชนออกจากตำแหน่งหลังเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับเมื่อชายผู้หนึ่งอายุ36ปีถือมีดทำครัวบุกเข้าไปในโรงเรียนประถมในมณฑลเหอหนานเพื่อทำร้ายเด็กๆมีเด็กบาดเจ็บ23คนแต่ไม่สาหัสนะครับและตำรวจได้จับกลุ่มชายผู้นั้นไว้ได้ทันทีรายงานดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะครับว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นถูกปลดเพราะสาเหตุใดเพียงแต่บอกว่าเป็นการตอบสนองต่อการเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการให้มีผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศจีนหลายคนยังวิจารณ์รัฐบาลจีนที่ไม่ยอมออกมาเปิดเผยรายละเอียดเรื่องนี้ นอกจากนี้มีข่าวลือแพร่สะพัดในโลกออนไลน์ด้วยนะครับว่ามือมีดผู้นี้ซึ่งเชื่อว่าชื่อนายมินยองกุนมีปัญหาป่วยทางจิตเนื่องจากมีความเชื่ออย่างลึกซึ้งว่าวันสิ้นโลกจะมาถึงในวันที่21ธันวาคมนี้กลับช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดเหตุทำร้ายนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆในประเทศจีนบ่อยครั้งขึ้นนะครับแต่อาวุธส่วนใหญ่นั้นเป็นมีดหรือค้อนซึ่งก็สร้างความเสียหายน้อยกว่าอาวุธปืนเหตุการณ์ที่โรงเรียนประถมในประเทศจีนครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนที่นายอดัมแลนซ่าจะใช้ปืนและอาวุธสงครามยิงสังหารเด็กนักเรียนที่โรงเรียนประถมในเมืองนิวทาวน์ได้ไม่กี่ชั่วโมงนะครับและกรณีดังกล่าวทำให้เกิดการเปรียบเทียบเรื่องการใช้กำลังรุนแรงในสหรัฐกับจีนวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีรายงานการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการโจมตีเด็กนักเรียนในประเทศจีนซึ่งนับเป็นครั้งล่าสุดนี้ทำให้เกิดการวิเคราะห์ตรวจสอบสภาพความเป็นไปในสังคมและการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยรอบๆสถาบันการศึกษาของจีนมากขึ้นนะครับแต่เกือบจะทั้งหมดของเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวในประเทศจีนมักทำให้มีผู้เสียชีวิตน้อยกว่าเนื่องจากอาวุธที่ใช้นั้นไม่ใช่ปืนแต่มักจะเป็นประเภทมีดทำครัวมีดหั่นเนื้อหรือว่าค้อนครับและอาจารย์โจเซฟเชงที่มหาวิทยาลัยซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ในฮ่องกงให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าเหตุผลของเรื่องนี้มาจากการที่จีนนั้นมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดซึ่งทำให้ยากสำหรับคนธรรมดาที่จะมีปืนไว้ในครอบครอง
Unless you are well organized criminal gangs, you normally do not have access to guns and modern weapons. And since these cases are related to mentally disturbed people,
อาจารย์โจเซฟเชงบอกว่าถ้าไม่ใช่แก๊งอาชญากรแล้วคนธรรมดาโดยทั่วไปจะไม่สามารถมีปืนหรืออาวุธทันสมัยไว้ในครอบครองได้องค์การสหประชาชาติให้ตัวเลขประเมินนะครับว่าสถิติการฆาตกรรมโดยรวมในประเทศจีนนั้นมีไม่ถึง 25% ของที่เกิดในสหรัฐและผู้ที่สนับสนุนการควบคุมอาวุธปืนก็ให้เหตุผลว่าเรื่องนี้มาจากการที่จีนมีปืนอยู่ในมือผู้คนน้อยกว่าในสหรัฐถึงแม้ว่าจีนจะมีประชากรมากกว่าในสหรัฐถึง 1,000 ล้านคนก็ตามครับแต่อาจารย์เชงก็ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้นะครับว่าถึงแม้ว่าจีนจะมีกฎหมายควบคุมอาวุธอย่างเข้มงวดกว่าของสหรัฐก็ตามแต่ปัญหาคอร์รัปชันในกองทัพของจีนทำให้มีอาวุธปืนขนาดเล็กทะลักออกมาขายในตลาดมืดมากขึ้นครับ
But at the same time because of the corruption of the military there apparently is a pretty large circulation of small weaponsin the black market
อย่างไรก็ตามอาจารย์เชงบอกว่าส่วนใหญ่แล้วกฎหมายของจีนลงโทษหนักในเรื่องการมีอาวุธปืนอย่างผิดกฎหมายไว้ในครอบครองอย่างเช่นผู้ที่มีปืนเถื่อนเพียง1กระบอกอาจจะต้องโทษจำคุกอย่างสูงถึง3ปีและอาจจะต้องโทษสูงถึงขั้นประหารชีวิตถ้าหากใช้ปืนนั้นประกอบอาชญากรรมครับส่วนอาจารย์ไมเคิลดิโกเยอร์ผู้สอนวิชารัฐศาสตร์การปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยแบปติสต์ในฮ่องกงยอมรับว่ากฎหมายควบคุมปืนที่เข้มงวดของจีนนั้นมีส่วนในการช่วยลดเหตุการณ์ที่รุนแรงนะครับแต่อาจารย์ดิโกเยอร์ก็มีความวิตกกังวลว่าขณะนี้ดูเหมือนว่าเด็กๆซึ่งมักจะเป็นเด็กเล็กในประเทศต่างๆนั้นตกเป็นเป้าของการถูกโจมตีอย่างรุนแรงมากขึ้นไม่ว่าลักษณะของอาวุธที่ใช้จะเป็นอย่างไรก็ตาม
Use of guns is higher in the United States in these kinds of attacks. But I think the fact that we have had attacks on schools, on children, not just in the United States, but in China and another place, Norway and Pakistan.
อาจารย์ดิโกเยอร์บอกว่าแน่นอนการใช้อาวุธปืนเข้าทำร้ายเด็กนั้นอาจจะมีสถิติที่สูงกว่าในสหรัฐนะครับแต่เขาก็คิดว่าโดยสภาพความเป็นจริงแล้วมีการใช้อาวุธประเภทต่างๆเข้าโจมตีเด็กนักเรียนที่โรงเรียนมากขึ้นไม่เฉพาะในสหรัฐเท่านั้นแต่เกิดขึ้นในประเทศอื่นเช่นกันอย่างเช่นในประเทศจีนหรือในนอร์เวย์และปากีสถานซึ่งก็อาจจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าสังคมมีความเครียดมากขึ้นหรือมีผู้ที่ได้รับความกดดันมากขึ้นครับ ในประเทศจีนนั้นหลายคนที่กล่าวโทษการโจมตีเด็กนักเรียนด้วยอาวุธต่างๆว่าเป็นเพราะความอ่อนแอของระบบการดูแลสุขภาพของจีนที่ไม่สามารถตรวจจับหรือว่าให้การรักษาผู้ที่ป่วยทางจิตได้ซึ่งในขณะนี้จำนวนผู้ที่ป่วยทางจิตนั้นก็มีมากขึ้นเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วแต่อาจารย์ดีโกเยอร์นั้นยังไม่พร้อมนะครับที่จะวิเคราะห์ลงไปว่าการโจมตีเด็กเล็กที่มีเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศจีนและในประเทศอื่นนั้นมาจากเหตุผลเพียงเหตุผลเดียวโดยอาจารย์ดีโกเยอร์บอกว่าแน่นอนปัจจัยเรื่องการควบคุมอาวุธนั้นจะมีส่วนในเรื่องนี้แต่จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพิ่มเติมต่อไปว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีเด็กเล็กตามโรงเรียนในประเทศต่างๆครับผมจำรานตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเรินครับสำหรับรายงานเปรียบเทียบนะครับความรุนแรงและกฎหมายอาวุธปืนในสหรัฐและในจีนซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้นะครับฟังข่าวด้านอื่นบ้างนะครับรัสเซียส่งเรือรบหลายลำเข้าไปในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในวันอังคารหลังจากที่นักการทูตระดับสูงของรัสเซียแนะนำว่ารัฐบาลรัสเซียควรเตรียมอพยพพลเมืองรัสเซียออกจากซีเรียหากรัฐบาลกรุงดามัสกัสถูกโค่นล้มโดยกลุ่มกบฏกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยในวันอังคารว่าเรือรบจากทะเลบอลติกได้ถูกส่งไปแทนกองเรือลาดตระเวนของรัสเซียซึ่งประจำอยู่ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนสำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์ของรัสเซียอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ในกองทัพเรือรัสเซียว่าเรือรบเหล่านั้นจะมุ่งหน้าไปยังซีเรียนะครับเพื่อช่วยเหลือพลเมืองรัสเซียในกรณีที่ต้องอพยพออกมาจากซีเรียครับส่วนที่อียิปต์ครับกลุ่มพันธมิตรฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอียิปต์เริ่มการประท้วงครั้งใหม่เพื่อต่อต้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของอียิปต์ซึ่งมีกำหนดลงประชามติรอบที่2ในวันเสาร์นี้ผู้ประท้วงรวมตัวในวันอังคารหน้าสุเหร่าหลายแห่งในกรุงไคโรนะครับขณะที่กลุ่ม National Salvation Front รับหน้าที่เป็นผู้นำในการเคลื่อนขบวนผู้ประท้วงจากหลายจุดมุ่งหน้าไปรวมกันที่จัตุรัสทาเฮียและทำเนียบประธานาธิบดีอียิปต์ผู้ประท้วงระบุว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของอียิปต์ซึ่งร่างขึ้นด้วยการสนับสนุนของกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดจะทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนื่องจากมีการนำกฎหมายอิสลามมาใช้มากขึ้นและยังไม่ได้ระบุถึงสิทธิเสรีภาพของสตรีแต่ทางผู้สนับสนุนเน้นย้ำนะครับว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือก้าวสำคัญต่อการปฏิรูปประชาธิปไตยในอียิปต์การประท้วงครั้งล่าสุดเกิดขึ้นขณะที่กระทรวงยุติธรรมอียิปต์มีคำสั่งให้ตรวจสอบกระบวนการลงประชามติรอบแรกในร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลและผู้พิพากษาหลายคนร้องเรียนว่าไม่โปร่งใสนะครับแม้ว่าทางประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีได้ออกมาประกาศชัยชนะจากการลงประชามติรอบแรกนั้นไปแล้วก็ตามนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับการเลือกตั้งในเกาหลีใต้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้พากันหาเสียงในวันสุดท้ายก่อนที่การลงคะแนนจะมีขึ้นในวันพุธผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดชี้นะครับว่าผู้สมัครจากพรรคนิวฟอนเทียซึ่งเป็นพรรครัฐบาลแนวทางอนุรักษ์นิยมคือคุณพาร์คเจือนเฮยังคงมีคะแนนนำหน้าคู่แข่งคือนายมูนเจอินจากพรรคเดโมแครตยูไนเต็ดเล็กน้อยนะครับคุณพาร์คชุนเฮนั้นเป็นบุตรสาวของอดีตผู้นำเกาหลีใต้พาร์คชุงฮีและหากได้รับเลือกเธอจะเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับไปข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐเพิ่มขึ้นนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น116จุดปิดที่ 13,351 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น44จุดปิดที่ 3,054 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น16จุดปิดที่ 1,447 จุดราคาทองคำตลาดนครนิวยอร์กลดลง27ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ1,669ดอลลาร์50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้75เซนต์ยูโรแลกเป็นเงินญี่ปุ่น 84.26 เยนแลกเป็นเงินบาท30บาท57สตางค์ครับช่วงต่อไปข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับผู้นำสหรัฐทั้งฝ่ายรีพับลิกันและเดโมแครต
ใกล้จะหาข้อสรุปเรื่องนโยบายงบประมาณได้แล้วครับมีรายงานว่าข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วในวันอังคารแม้ว่าจะยังมีอีกหลายจุดสำคัญที่ต้องพูดคุยกันก่อนหากนักการเมืองทั้งสองพรรคสามารถมีข้อสรุปร่วมกันได้เศรษฐกิจของอเมริกาอาจจะสามารถเลี่ยงการขึ้นภาษีโดยอัตโนมัติและการตัดงบประมาณตอนสิ้นปีด้วยในช่วงหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีบารักโอบามาสนับสนุนการยกเลิกสิทธิพิเศษทางภาษีแก่คนรวยหรือผู้มีรายได้มากกว่า 250,000 ดอลลาร์ต่อครัวเรือนอย่างไรก็ตามขณะนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าอาจจะยกเพดานรายได้สำหรับครัวเรือนที่จะถูกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเป็นรายได้ 400,000 ดอลลาร์ต่อครัวเรือนต่อปีขึ้นไปซึ่งถือว่าเป็นจุดปรองดองนะครับเพราะว่าฝ่ายริพับลิกันต้องการให้เพดานรายได้สูงถึง1ล้านดอลลาร์ต่อครัวเรือนครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับในช่วงไม่กี่วันหลังจากเหตุการณ์มือปืนสังหารเหยื่อ26คนที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกเอลิเมนทรีสคูลความต้องการซื้อปืนในหลายรัฐของสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นสำนักข่าว CNBC รายงานว่าความต้องการปืนในรัฐโคโลราโดโอไฮโอและโอเรกอนเพิ่มสูงขึ้นทันทีหลังจากการสังหารหมู่นักเรียนที่โรงเรียนแซนดี้ฮุกเมืองนิวทาวน์รัฐคอนเนคติคัตเจ้าหน้าที่ของรัฐโคโลราโดกล่าวว่าขณะนี้ตัวเลขคำขอตรวจสอบประวัติเพื่อซื้อปืนเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 4,000 คำร้องนะครับซึ่งเป็นตัวเลขสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมารายงานของ CNBC ระบุว่าความต้องการปืนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจจะมีสาเหตุมาจากความกังวลในหมู่ผู้นิยมและผู้สะสมปืนว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่ทำให้ปืนซื้อยากขึ้นหากมีการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา2ซึ่งเป็นเรื่องสิทธิครอบครองอาวุธหลังจากโศกนาฏกรรมที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮูครับอีกด้านหนึ่งนะครับกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐ Cerberus Capital Management กำลังจะขายบริษัทผลิตปืนซึ่งจำหน่ายอาวุธปืนชนิดเดียวกับที่มือปืนใช้ยิงเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่คอนเนคติคัตบริษัทกองทุน Cerberus กล่าวว่าจะขายบริษัทที่ชื่อ Freedom Group ซึ่งเป็นกองทุนซึ่งกองทุนเป็นเจ้าของเพราะไม่ต้องการถูกพาดพิงถึงในการถกเถียงระดับชาติเกี่ยวกับสิทธิการครอบครองอาวุธปืนในสหรัฐ Freedom Group เป็นบริษัทที่ผลิตปืนรุ่น Bushmaster ซึ่งเป็นปืนกึ่งอัตโนมัติที่นายอดัมแลนซ่าใช้สังหารเด็กและเจ้าหน้าที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกเมื่อวันศุกร์และบริษัทดังกล่าวยังเป็นผู้ผลิตปืนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอีกด้วยครับนอกจากนั้นบริษัท Walmart ของสหรัฐซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็จะถอนรายการสินค้าปืน Bushmaster ออกจากลิสต์ปืนที่ Walmart ขายบนอินเทอร์เน็ตอีกด้วยครับและยังอยู่ที่เรื่องของบริษัทนะครับแม้ว่าช่วงนี้ราคาหุ้นของบริษัท Apple จะลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่นักวิเคราะห์หลายสำนักกังวลต่อยอดขายผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่อาจจะอ่อนตัวลงแต่นักวิเคราะห์เคที่ฮูเบอร์ตี้จากธนาคาร Morgan Stanley กล่าวว่ายังคงมีความต้องการสินค้าของ Apple อยู่ทั้งในสหรัฐและต่างประเทศธนาคาร Morgan Stanley ทำสำรวจคนมากกว่า 1,000 คนในสหรัฐเพื่อทดสอบความต้องการสินค้าของ Appleในช่วงวันที่26พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมและพบว่าคนยังสนใจสินค้าของ Apple อยู่มากนักวิเคราะห์ผู้นี้คาดว่า Apple จะขาย iPhone ได้19ล้านเครื่องในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ซึ่งถือว่ามากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 33% และใกล้เคียงกับอัตราการโตของยอดขายทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 35% ส่วนที่ประเทศจีนนั้นสำนักข่าว Associated Press รายงานว่า Apple ขาย iPhone รุ่นใหม่ 5S ได้มากกว่า2ล้านเครื่องในช่วง3วันหลังจากวางตลาดซึ่งเป็นสถิติใหม่ของ Apple ในตลาดของประเทศจีนครับและปิดท้ายยังเป็นเรื่องของวงการเทคโนโลยีนะครับ Instagram ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์สำหรับการถ่ายภาพและแชร์ภาพบนอินเทอร์เน็ตประกาศเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้Instagram ซึ่งมี Facebook เป็นเจ้าของกล่าวว่าตั้งแต่วันที่16มกราคมเป็นต้นไป Facebook จะสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ Instagram ได้ทั้งหมดนั่นก็หมายความว่าบริษัทที่โฆษณาบน Facebook จะสามารถทราบถึงข้อมูลผู้ใช้ Instagram ด้วยนอกจากนั้น Instagram ยังบอกอีกด้วยว่า ขอสงวนสิทธิ์การใช้ภาพที่ผู้ถ่ายโพสต์บน Instagram ในการโฆษณาอีกด้วยครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ครับ VOA ส่งท้ายวันนี้นะครับเงินพิเศษที่พ่อแม่ให้กับลูกเป็นประจำนั้นช่วยให้เด็กๆเรียนรู้การจัดการเงินได้นะครับวันนี้คุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานของผู้สื่อข่าวมาริโอวิตเตอร์ว่าพ่อแม่สามารถสอนให้ลูกรู้จักบริการบริหารเงินของตนตั้งแต่เยาว์วัยได้อย่างไรครับ
เด็กๆส่วนมากเรียนรู้ถึงค่าของเงินด้วยการใช้จ่ายเงินพิเศษที่ได้รับจากพ่อแม่นะคะเงินพิเศษที่เด็กๆได้รับช่วยให้เด็กๆวางแผนการใช้จ่ายของตนและได้เรียนรู้ความผิดพลาดในการใช้จ่ายเงินตั้งแต่เยาว์วัยจำนวนเงินที่พ่อแม่ให้แก่ลูกใช้ตามใจชอบนี้นะคะจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวค่ะพ่อแม่ต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าควรจะให้เงินเป็นประจำทุกรอบสัปดาห์หรือว่าเดือนละครั้งเด็กบางคนได้รับเงินพิเศษทุกสัปดาห์บางคนก็ได้รับเดือนละหนพ่อแม่ควรระบุให้ชัดเจนนะคะว่าลูกสามารถใช้เงินไปซื้ออะไรได้บ้างตอนแรกๆเด็กเล็กอาจจะรีบใช้เงินไปหมดภายในเวลารวดเร็วเมื่อเงินหมดไปอย่างรวดเร็วเด็กๆก็จะได้บทเรียนนะคะว่าควรจะใช้เงินตามงบประมาณที่มีอยู่แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องไม่ยอมใจอ่อนนะคะต้องไม่ยอมให้เงินลูกเพิ่มจนกว่าจะครบกำหนดให้เงินรอบต่อไปนี่จะช่วยให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องความจำเป็นในการตั้งงบประมาณว่าจะใช้เงินเท่าไหร่และจะเก็บออมเท่าไหร่เด็กที่อยู่ในวัยโตกว่าอาจจะมีความรับผิดชอบมากกว่าในการออมเงินให้ได้ตามเป้าเพื่อซื้อเสื้อผ้าหรือว่าเข้าของจำพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นักเขียนหลายคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะคะแสดงความคิดเห็นว่าพ่อแม่ไม่ควรจะว่าจ้างให้ลูกทำงานบ้านเพราะว่างานบ้านเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครอบครัวอย่างไรก็ดีค่ะผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าการว่าจ้างลูกให้ทำงานบ้านที่เป็นงานพิเศษนอกเหนือจากงานบ้านปกติทั่วไปเป็นความคิดที่ดีค่ะเพราะจะช่วยให้เด็กเข้าใจนะคะว่าอะไรคือความรับผิดชอบร่วมกันในครอบครัวและอะไรคือธุรกิจเงินพิเศษช่วยให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ว่าสามารถใช้เงินทำอะไรได้บ้างนะคะอาจจะนำไปซื้อของขวัญให้กับคนที่รักหรือว่าอาจจะไปบริจาคแก่องค์การกุศลบางคนอาจจะเก็บไว้ใช้จ่ายซื้อข้าวของส่วนตนที่อยากจะได้บางคนอาจจะเก็บออมเอาไว้หรือบางคนอาจจะนำไปลงทุนในรูปแบบต่างๆค่ะการเก็บออมช่วยเด็กๆ เข้าใจถึงการตัดลดค่าใช้จ่ายลงเพื่อเก็บหอมรอมริบให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้นะคะการส่งเสริมให้เด็กเก็บออมส่วนหนึ่งของเงินพิเศษที่ได้รับจากพ่อแม่เป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้การจัดการการเงินของตนเองค่ะมีธนาคารจำนวนมากนะคะที่ให้บริการต่างๆที่ช่วยให้เด็กเล็กและเด็กวัยรุ่นได้เรียนรู้ในเรื่องนี้การเปิดบัญชีออมทรัพย์เป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งนะคะที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้เรื่องดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในปัจจุบันอาจจะต่ำแต่ว่าในระยะยาวดอกเบี้ยที่ได้รับในแต่ละปีจะกลายเป็นเงินต้นที่ได้รับดอกเบี้ยในเวลาต่อมาเงินออมจะค่อยๆงอกเงยมากขึ้นทีละน้อยอย่างช้าๆค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington พบกับการจำหน่ายเมนูอาหารที่ทำมาจากปลาทูอย่างหลากหลายมากกว่า50เมนูปลาทูย่างเสดาน้ำปลาหวานในราคาเรียกน้ำลายน้ำย่อยได้เป็นอย่างดีไปร่วมงานกันได้นะคะเอาละค่ะมาดูข่าวกีฬาส่งท้ายมีรายงานว่ารอร์รี่แมคกินรอยโปรกอล์ฟหมายเลข1ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือกวาดความสำเร็จอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดได้รับการประกาศให้เป็นโปรกอล์ฟยอดเยี่ยมประจำปี2012ของ European Tour หลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมมาตลอดฤดูกาลค่ะเป็นการคว้าแชมป์ทั้งแชมป์เงินรางวัลสูงสุดของฝั่ง PGA และ European Tour รวมถึงผลงานยอดเยี่ยมซิลแชมป์ PGA Championshipแชมป์ไรเดอร์คัพกับทีมยุโรปและแชมป์ DP World Tour Championship ที่ดูไบด้วยนะคะก็เลยเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมยูโรเปียนทัวร์แบบไร้ข้อกังขาค่ะมีรายงานว่าหัวหน้าคณะนักกีฬาปัญญาชนไทยกีฬามหาวิทยาลัยของไทยนะคะคุณปรีชาประยุนพัฒน์บอกว่ากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่16ที่ประเทศลาวไทยยกตำแหน่งเจ้าเหรียญทองให้มาเลเซียแน่นอนแล้วค่ะและเป็นการเสียแชมป์ 3ครั้งที่3จาก16ครั้งโดยเสียครั้งที่12ที่ประเทศเวียดนามครั้งที่14ที่ประเทศมาเลเซียและครั้งนี้ด้วยมีหลายชนิดกีฬาที่ทำผลงานได้น่าพอใจอย่างวอลเลย์บอลในร่มชายหาดบาสเกตบอลฟุตบอลซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่ในโครงการสนับสนุนนิสิตนักศึกษาของสถาบันอยู่แล้วทำให้พิสูจน์ได้ว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จนะคะเอาละค่ะข่าวช่วงแรกหมดเวลาแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามค่ะ